Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արդյոք իշխանությունն ու Հայազգային կոնգրեսը պատրաստ են շարունակել երկխոսությունը, հայաստանցի փորձագետները մեկնաբանում են նախագահ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությունը։ Վարդան Օսկանյանը չի բացառում, որ հունիսի 25-ին Կազանում Հայաստանը կարող է լուրջ զիջումների գնալ բացառիկ հարցազրույց նախկին արտգործնախարարի հետ։ Անհրաժեշտության դեպքում հայաստանյան ռազմաօդային ուժերը կարող են նշանակետային հարվածներ հասցնել հակառակորդի տարածքում, հայտարարում են Հայաստանի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչները։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր անդրադարձել է վերջին շրջանում YouTube-ում հայտնված տեսագրություններին, որոնցում պատկերված են մարտի 1-ի իրադարձությունների որոշ դրվագներ, մինչ օրս համացանցում տեղադրված 2008-ի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձություններին վերաբերող բոլոր տեսանյութերը, որոնք նախկինում չեն եղել նախաքննական մարմնի տրամադրության տակ, պատշաճ կարգով ուսումնասիրվել են և դարձել քննության առարկա, հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը, հատուկ նշելով առավել մարզնին և առարկայական հետազոտելուն պատակով բոլոր տեսանյութերի վերաբերյալ նշանակվել են տեսաձայնագրային փորձաքննություններ։ Թուրքական աղբյուրները փոխանցում են, որ 3 Ստամբուլում կայացած դատական նիստի ընթացքում դատախազ Ալի Դեմիրը 18-ից 27 տարվա ազատազրկման պատիժը պահանջել Ակոստերթի խմբագիր Հրանդինք իսպանության մեջ մեղադրվող Օգյուն Սամաստի համար։ Դատախազի պնդմամբ Սամաստը կանխամտածված սպանություն է իրականացրել, որի պատճառը դինքի հրապարակած հոդվածներն էին։ Իրադրությունը Սիրիայում շարունակում է լարված մնալ երկրի բանակային ստորաբաժանումները, տանկերի աջակցությամբ անցած գիշեր մուտք են գործել Թուրքիայի հետ սահմանից ընդամենը 2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Բդամա քաղաք։ Ինչպես տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը, քաղաքի որոշ հատվածներում զինված ընդհարումներ են տեղի ունեցել, սակայն զինվորականներին հաջողվել է բավական արագորեն վերահսկողություն սահմանել քաղաքի հանդեպ։ Մախումներին զուգահեռ սիրիացի փախստականների հոսքը դեպի Թուրքիա շարունակվում է, դրանց թիվը հասել է 8500-ի։ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունները չեն նշանակում, որ Բաշար Ասադը կարող է հրաժարվել նախկինում իր իսկ կողմից խոստացված բարեփոխումների ծրագրի իրականացումից, այս մասին համաարաբական Աշշար Կալասվատ 13-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, նաև խորհուրդ է տվել Սիրիայի իշխանություններին չկրկնօրինակել Իրանի կառավարության պատժիչ գործելավոճը։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները կոչ են արել Սիրիայում գտնվող իրենց բոլոր քաղաքացիներին լքել երկրի տարածքը, քանի դեռ գործում են Դամասկոսից դեպի եվրոպական մի շարք ուղություններ իրականացվող չարտերային ավիաչվերթները, խորհուրդ ենք տալիս Սիրիայում գտնվող բոլոր բրիտանացիներին լքել երկիրը, իրավիճակի հետագա վատթարացման դեպքում քիչ հավանական է, որ Դամասկոսում գործող բրիտանական դեսպանությունն ի վիճակի լինի որևէ լուրջ օժանդակություն ցուցաբերել, նշված է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ իրավապահներն ամեն ինչ անում են ամերիկացի լրագրողուհու և բրիտանուհի իրավապաշտպանի դեմ 5-7 օրն իրականացված հարձակման մեղավորներին հայտնաբերելու ուղղությամբ, հիշեցնեմ։ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Սիլվիա Դեվիսի և Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Ամանդա Էրիկսոնի դեմ հարձակումն իրականացվել էր Բաքվի կենտրոնում 4 հոգանոց մի խմբի կողմից հունիսի լույս 16-ի գիշերը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր Պետերբուրգում ընթացող տնտեսական համաժողովի ընթացքում հայտարարել է, թե մոտ ապագայում կասի արդյոք ինքը մասնակցելու է 2012-ի նախագահական ընտրություններին։ «Ես հասկանում եմ, որ դուք բոլորը ցանկանում եք ստանալ այդ հարցի պատասխանը, հասկանում եմ նաև, որ լուրջ ինտրիգ էի հայտ եկել, այնուհանդերձ ես կարծում եմ, որ այդ ինտրիգը դեռ մի որոշ ժամանակ հարկավոր է պահպանել», նշել է Մեդվեդևը, հավելելով, թե տնտեսական համաժողովն այն ձևաչափը չէ, որում պատակահարմար է խոսել առաջիկա նախագահական ընտրությունների մասին։ Ռուսաստանը մոտ ապագայում Բելարուսին կտրամադրի առաջին վարկային տրանշը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինը, նրա խոսքով, սակայն Բելարուսի իշխանությունները պետք է վերացնեն ներմուծման վրա դրված վերջին սահմանափակումները։ Ներմուծման արգելքը հակասում է Մաքսային միության հիմնարար նորմերին, հայտարարել է Կուդրինը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը այսօր Պետերբուրգում հայտարարել է, Ռուսաստանն ու Ղազախստանը պետք է աջակցություն ցուցաբերեն Բելարուսին մասնակցելու այդ երկրի առաջատար ձեռնարկությունների սեփականաշնորմանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Եվ այսպես երեք տեղի ունեցավ այն, ինչին մի քանի շաբաթ սպասում էին ընդդիմության ղեկավարներն, իսկ իշխանական ճամբարը ներկայացնող քաղաքական գործիչները շարունակ բացառում երկրի նախագահը վերջապես անդրադարձավ ընդդիմության հետ երկխոսության թեմային, թերևս առաջին անգամ իր նախագահության երեք տարիների ընթացքում ուղղակիորեն խոսելով հայազգային կոնգրեսի հետ հարաբերությունների մասին։ Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն չհերքեց երկխոսության փաստը, այլև կոչ արեց պահպանել ու շարունակել այն, կտրականապես բացառելով արտահերտ ընտրությունների թեմայի քննարկումը։ Սերժ Սարգսյանն այնուհանդերձ չբացառեց կոնկրետ խնդիրների շուրջ ՀԱԿ-ի հետ երկխոսության ծավալումը։ Հայազգային կոնգրեսն արդեն իսկ Սարգսյանի հայտարարությունը բնութագրել է որպես բազմիմաստ, խոստանալով առաջիկայում անդրադառնալ խնդրին, իսկ ինչպես է մեկնաբանում Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությունը Հայաստանի փորձագիտական հանրությունը, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը կարծում է, որ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկվա հայտարարության մեջ աննուղակիորեն նշել է այն կազմը, որը կմասնակցի ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հետ հնարավոր երկխոսությանը։
Ուղղակի դա նշվեց, բայց այն ոնց որ դա արվել էր, թույլատրել, որ ոչ թե ինչ-որ մշտական ինչ-որ հանձնաժողովի մասին է խոսքը գնում, այլ կոնկրետ անձանց և Արշակ Պաշտոնյանների, և այդ առումով ես կարծում նախագահ Սարգսյանը փորձեց ձևաչափը ամեն այն ձևով, ոնց որ իր տեսանկյունով ավելի դրդու կլինի ընթերցան և իր համախոհներին։ Եվ մեր կողմից նաև կարելի է նշել, որ այս հայտարարությամբ նախագահ Սարգսյանը մի կողմից ցույց տվեց, որ չի գնալու որևէ նոր ընտրություններին, բայց մեր կողմից նաև ցույց տվեց այն հանգամանքը, որ այսպես կոչված երկխոսությունը ընդդիմության և շարունակության միջև դա այն կատեգորիան է, որը որ փորձել է հնարավոր ձևից շարունակել։
Ձեր կարծիքով ինչպիսի քայլ կհաջորդի երեկվա հայտարարությանը։
Ես կարծում եմ մեր կողմից ինֆորմացիոն գնդակը գտնվում է Հայազգային կոնգրեսի դաշտում, և այն հանգամանքը, որ երեկ հայտարարվել է, որ դեռ ուսումնասիրվելու է և քաղաքական կառույցներում ՀԱԿ-ի այս հարցը քննարկելու է, խոսում նրա մասին, որ երեկ քաղաքական որոշում կընթովի հետագա քայլերի մասին։
Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունը ոչ միանշանակ ու ոչ հստակ պատասխան է Հայազգային կոնգրեսի պահանջ առաջարկին, չնայած պարունակում է կարևոր շեշտադրումներ։
Հանրապետական կուսակցության այս խորհրդարանական ակտիվ երևացող անընդհատ միշտ ներկայացող թևը փաստորեն քշվեց Լուսանսկ, սա առաջինն է, և երկրորդը ձևավորվեց, դեֆակտո ձևավորվեց փաստորեն երեք անձանցից մի խումբ, որը կարելի ասել շնորհիվ այս երկխոսության ձեռք է բերում պայմանական լեգիտիմություն, և ընդ որում այդ լեգիտիմության պայմանականության սահմանները ստեղծվելուց գրվում է այս երկխոսության փաստով, և դա կարծում եմ արվում է նաև շնորհիվ կոնգրեսի ջանքերի։
Ի վերջո, ըստ Ռուբեն Մեհրաբյանի, նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունը փաստում է նաև հետևյալը.
Հանրապետության փաստացի ղեկավարությունը չի կարող մերժել երկխոսությունը ինքնին, քաղաքական երկխոսությունը։
Բազմիցս հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն ասել են, որ պատրաստ են երկխոսության, բայց ոչ արտահերտ ընտրությունների շուրջ, այսինքն իրենց պատասխանը ասում են, որ եղել է ոչը։ Այս պարագայում, եթե կոնգրեսը պնդում է արտահերտ ընտրություններ, ելքը ո՞րն է իրավիճակի։
Ես կարծում եմ, որ սա այն դաշտն է, որ առայ այն գլանված չէ ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության կողմից, այլ գտնվում է նրան պարանքում, և թե ինչ կլինի, ինչ չի լինի, դա կորոշվի հետագա զարգացումներով։ Իհարկե կոնգրեսը ոչինչ չի խնայի իմ կարծիքով, որպեսզի դա վերացվի և բանակցությունների, և նաև զարգացումները տանեն հենց արտահերտ ընտրությունների, և իհարկե իշխանության տարբեր ծերերի կողմերից էլ իհարկե ջանքեր չեն խնայվի, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Դա արդեն ինչպես ասում են պայքարի արդյունքի խնդիր է։ Մյուս կողմից էլ կարող ենք ասել, որ երկխոսության ռեժիմը Հայաստանում սահմանված է։
Մեհրաբյանի կարծիքով ակնհայտ է, որ իշխանությունները գիտակցում են, որ երկխոսությունը կոնկրետ արդյունքներով, որն ակնկալում է քաղաքականապես ակտիվ հասարակությունը, այլ ընտրանք չունի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 25-ին Կազանում կայանալիք նախագահների հերթական հանդիպման շեմին, թե Հայաստանում և թե արտերկրում տարատեսակ երբեմն իրար ամերժ մեկնաբանություններ են հնչում։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի ներկայացուցիչ Սաբինա Ֆրեյզերն օրինակ օրերս նշել է. Եթե Կազանում հնարավոր չլինի համաձայնության, հանգել պատերազմի հավանականությունը կմեծանա, Ադրբեջանն իրոք պատրաստվում է ռազմական գործողությունների, նշել է Ֆրեյզերը։ Այս պայմաններում Կազանի հանդիպմանը նախորդող գլխավոր հարցը մեկն է, արդյոք Ադրբեջանն ու Հայաստանը ի վիճակի կլինեն համաձայնության գալ հիմնարար սկզբունքների շուրջի վերջո այդ հիմքի վրա, շարունակելով հետագա բանակցությունները։ Այս անորոշության ֆոնին ինչ սպասելիքներ ունի Ղարաբաղյան խնդրով թերևս առավել երկար ու մարակրկիտ կերպով զբաղված հայ դիվանագետ արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը։ Այսօր նա հյուրընկալվել է մեր ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում, նրա հետ զրուցել են Աննա Իսրայելյանն ու Աղասի Ենոքյանը։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հյուրը Հայաստանի նախկին արտաքին գործերի նախարար Սիվիլիտաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Վարդան Օսկանյանն է։ Նրա հետ զրույցը պայմանականորեն բաժանելու են երկու մասի՝ արտաքին քաղաքական և ներքին քաղաքական։ Զրույցի երկրորդ մասը վարելու է Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակի համակարգող Աղասի Ենոքյանը։ Պարոն Օսկանյան, ձեր ունեցած տեղեկատվությամբ արդեն այլևս հստակ է, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները Կազանում կանալիք հանդիպման ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ նախագիծ կընդունեն։
Նաև այն դերեկություններ, ոչինչով չի դարբերում քո դերեկությունից, ես այսօր ներգրաված չեմ պրոցեսներում, այնպեսոր ոչինչ չեմ կարող հաստատել, բայց որ ոչ ոք ոչինչ չի ասում այս հարցում։
Ռուսաստանի արդյոք նախարարությունը արեց նման
հարց։ Ես ընդգրկում եմ գողմերից, էլի գողմերից էլ նաև առավել ես ինձ հետ ակտուալ եմ այնտեղ Հայաստանը ինչ կասի, դա ինձ ինչ-որ դեր մի քիչ զարմացնում է, էլի, որտեղ երբեք ամբողջ այս գործընթացի պատմության ընթացքում ես կարող եմ ասել, նման իրավիճակ չի ստեղծվել, եթե բոլորը ասում են, որ ամեն ինչ պատրաստ է, կարող են ստորագրել, ես կարծում եմ, որ Հանրապետության նախագահ այս ուղղությամբ ինչ-որ մի բան մինչև Կազան գնալ անպայման մեր ժողովրդին պետք է ասի։
Կողմերից մեկը, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը բավական զարմանալի հայտարարություն արեց, որ տարածքային ամբողջականությամբ և ընդգծում եմ ժողովուրդների ինքնորոշման երկու սկզբունքները պետք է արտացոլվեն մեկ համաձայնագրում, և դա նշեց որպես դրական երևույթ։ Սա չի վկայում, որ մթնոլորտ է փոխվել։
Նայք, միանշակ եթե դա Ադրբեջանի նախագահն է ասում, պաստորեն դրա մեջ պետք է գարտալ, որ նա առավելություն տալիս է տարածքային ամբողջականության, այսինքն նա նկատի ունի, որ ինքնորոշումը գլինի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, այլ բան Ալիևից ակնկալել ես կարծում եմ միամտություն գլինի, առավել ևս, որ Ալիևը այդպեսի բան է ասում, ուրեմն Հայաստանի նախագահը ես կարծում եմ, որ ուղղակի բարդավորված է, որ անպայման մեր ժողովրդին մինչև Կազան գնալը ինչ-որ բացատրություն դա, կստորակրվի փաստաթուղթ, չի ստորակրվի, իսկ ամենամ մտահոգ չաննա կարող այն լինել, որ եթե նախագահ ինքը դերևս չգիտի ստորակրվի թե չէ, որտեղ դրա հնարավորությունն էլ կա, վերջվերջո այնտեղ պետք է բան խոսեն, և հանկարծ եթե ինչ-որ Ադրբեջանի ընդհանրին որոշ պայմաններ էր դրել, որ հայկական կողմը դիմացում էր, հանկարծ այդ պայմանները հանում է, արդեն հայկական կողմը այլն դրանք չի ունենում և ստիպվում է ինչ-որ արդեն բան ստորագրել թե չէ, այնպես որ ժողովրդի պատրաստելու ես կարծում եմ, որ հարց կա, և այս քար լրությունը այդ կապակցությամբ ինձ ուղղակի զարմացնում է։
Այնքան էլ թերևս քար լռություն չէ, ասենք որոշակի մանրամասներ վերջերս կայացած ասուլիսում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, և մասնավորապես մի հարցի վերաբերյալ, այնինչի մասին հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, թե խաղապահների տեղակայման հարցում համաձայնություն կա, նշելով, թե որ երկրները չեն կարող լինել Միսկի խմբի համանախագահ և տարածաշրջանային երկրները։ Պարոն Նալբանդյանը նշեց, թե վերջին 3 տարվա ընթացքում Ղարաբաղ շուրջ խաղապահ գործողության մասին հարց չի քննարկվել։ Պարոն Օսկանյան, սա ենթադրում է, որ այդ հարցը քննարկվել է 3 տարի առաջ ձեր պաշտոնավարման օրոք, և այժմ ես պիտի խնդրեմ բացահայտել, իրոք քննարկված բանակցված սցենարը այն է, ինչ որ նշում էր պարոն Մամեդյարովը։
Նա ես կարծում եմ, որ դրա մասին հիմա նույնիսկ խոսակցություն պետք չէ գնա, որովհետև խաղապահ ուժերի հարցը դա 12-ական հարց է։ Եթե խաղապահ ուժեր են լինելու են միայն, երբ որ արդեն համաձայնություն կա, այնպես որ այսօր պետք է մենք խոսենք, թե արդյոք հնարավորություն կա համաձայնության գալու, եթե այո հնարավորություն կա, ինչ պայմաններով, ինչ ենք զիջել մենք կամ Ադրբեջանը, ինչ ա փոխվել նախկինից որովհետև դարիներ շարունակ մենք բանակցել ենք, չէ՞։ Ընդհանուր ես չենք գդր Ադրբեջան, ես կոնե լավ գիտեմ, թե դարագարտությունները ինչ են, որն էր նշացողը, որ մենք ունեինք, Ադրբեջանի նշացողը որն է։ Երբ այսօր խոսք է գնում, որ հնարավոր է ինչ-որ բանը ստորագրել, նշանակում է ինչ-որ կողմերից մեկը նշացողը իջացրել է, միգուցե երկուսն են իջացրել, եթե մենք իջացրել ենք, ինչքան ենք իջացրել, որև իմ իմացած նշացողը այդ օրերին արդեն սահմանագծային նշացող էր, եթե դա իջել է, ես ուղղակի չգիտեմ առաջի հերթին Ղարաբաղի ժողովուրդը, Ղարաբաղի ռեկավարությունը, վերջերջում հայ ժողովուրդը ոնց կարող է դա ընդունել։ Այստեղ բազմաթիվ հարցեր կա մինչև խաղաղ ուժերի հասնելը, բայց քանի հարցրեցիր, ես ասեմ, խաղաղ ուժերի խնդիր, այո, միշտ էլ եղել է բանակցությունների օրակարգի վրա, բայց միշտ չոր դրա մասին խոսել ենք, որովհետև դա երկրորդական է, առավել կարևոր հարցեր կան սկզբունքային, բայց որ փաստաթղթում մադրիդյան եղել է բարբերություն դրա մասին, ես կարող եմ դա հաստատել և վստահ եմ, որ այսօր էլ փաստաթղթում կա, բայց որ դա առօրյա քննարկման ինչ-որ հարց ա եղել նախարարների միջև, դա չեմ կարող հաստատել կամ երկել։
Եվ այդ հարցերին ձեր պատասխանը հնարավոր է համաձայնության հասնել, թե ոչ, ինչպիսին է։ Ես սա կհավելեի նրան, որ եթե համաձայնության չհասնեմ, այ ասենք բանակցային գործընթացին, այսպես ասած, մերձ անձանցից մեկը, միջազգային ճգնաժամային խմբի ներկայացուցիչ Սաբինա Ֆրայզերը հայտարարեց, որ եթե չհաջողվի համաձայնության հասնել, պատերազմի հավանականությունը զգալիորեն մեծանում է, մասնավորապես հիշատակել էր, որ Ադրբեջանը անընդհատ պատրաստվում է պատերազմի, ռազմամթեր գնելով և ռազմ ատենչ հայտարարություններ անելով, Հայաստանը նույնպես ավելացնում է իր ռազմական կարողությունները։
Այդ միջազգայինների կողմից, որոնք հետաքրքրություն ունեն խաղաղության մեջ, նման սպառնալիքներ միշտ հնչել են և շարունակեն հնչելու։ Ես կարծում եմ, որ դա պետք չէ լինի մեր ուենիշը, մեր ուենիշը պետք է լինի մեր ազգային շահերը, ինչ կարող ենք զիջել, ինչ կարող ենք չզիջել։ Գիտես, ասա, ես այստեղ մի քիչ նախապաշարված եմ այն առումով, որ հայ թրկական գործընթացից հետո ես իմ վստահությունը գործրել եմ իշխանությունների իրեք կորձելավոճի մեջ և ինձ արդեն ոչինչ չի զարմացնում։ Առաջի հերթին, որ եթե բանը ստորակրվի, չեմ զարմանա։ Երկրորդ, որ եթե պարզվի, որ այնտեղ մենք շատ բան ենք զիջել, չեմ զարմանա։ Երրորդ, նույնիսկ եթե մենք մեզ համար ամենակարևոր ստրատեգիական նշանակություն ունեցող հատվածի կապակցությամբ ինչ-որ բաներ ենք զիջել, էլի չեմ զարմանա, որովհետև գա արդեն հայ թրկականի փորձը։ Այնպես որ ես այստեղ իսկապես շատ լուրջ մտահոգություն ունեմ, դրա համար էլ ես պահանջում էի, որ իշխանությունները մինչև Կազան գնալը ինչ-որ մեր ժողովրդին որոշ բացատրություն պետք է դան, որովհետև անակնկալները չի բացառվում, մենք տեսել ենք հայ թրկականի մեջ, և հանկարծ եթե նորից մեր ժողովուրդ անակնկալի առաջ տրվեց և պարզվեց, որ այնտեղ մենք իսկապես շատ բան ենք զիջել, հետո այդ բոլորը հետ շրջելը, ես կարծում եմ, որ շատ դժվար կլինի։
Եթե հայ թրկականի հետ կապված, այս առումով դուք անակնկալներ նորից հնարավոր համարում եք, մասնավորապես խորհրդարանական ընտրություններից հետո Թուրքիայում, կարծիք կա, որ դրանք նշանավորեցին արձանագրությունների ավարտը, քանի որ ենթադրելի է, որ նոր դեմքեր կհայտնվեն, որոնք գուցե կարող է զբաղվեն վերսկսման հարցով։
Այն այնտեղ այնքան միանշանալի է թրկական տեսակետը և դիրքորոշումը, որ այստեղ իլյուզիաներ պետք չէ ունենալ։ Հայ թրկական հարաբերությունները սահմանի բացումը կապված է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ, և դա բերում է նորից ինձ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին։ Գիտեք, այսօր Հայաստանի վիճակը բավական ծանր է, մենք բոլորս դա արձանագրում ենք, իշխանությունները դա լավ գիտեն, և այստեղ հարցը հետևյալն է. Այս բոլորը մենք անում ենք այս նեղ վիճակում, որպեսզի երկիրաստանը իրավիճակից դուրս բերենք։ Նայ, այս մտահոգությունը դերևս Հայաստանում քեր իշխող է, որ միայն Ղարաբաղի հարցի լուծումով հայ թրկական հարաբերությունը նորմալացման փորձը երկիր այս իրավիճակից կարող է դուրս գալ։ Ես այդ տեսակետին մասամբ համաձայն լինելով հիմնականում հակատրվում եմ, որտեղ մեր խնդիրները ներսում են։ Այսօր մենք ծանր վիճակում ենք, որտեղ վատ է կառավարվում երկիրը, մենք ծանր վիճակում ենք, որտեղ սխալ քաղաքականություն է վարվում, որովհետև դերևս չենք կարողանում արմատական հիմնարար փոփոխություններ կատարել մեր երկրում, որտեղ ժողովրդավար պետություն չենք, որովհետև գա քաղաքական մոնոպոլիա։ Այդ դրանք են մեր խնդիրները, դրանք պետք է լուծել։ Հիմի հարցի հետևյալն է, երբ որ դու բանակցում ես ուժեղ դիրքերից, երբ ներսում ուժեղ ես և ուզում ես Ղարաբաղի հարց լուծել, դա շատ լավ է և կկարողանաս դա անել, որտեղ ուժեղ ես, և խնդիրը այլ կերպ կնայես, բայց երբ դու ուզում ես այս նեղ վիճակում, երբ որ թույլ ես Ղարաբաղի հարցը լուծես, որպեսի երկիրը իրավիճակից դուրս բերես, նշանակում է դու որակապես փորովին այլ հարթության վրա ես, դու թույլ թուրքերից էր բանակցում։ Այնպես որ ինձ համար դերևս սա անորոշ է, մենք ուզում ենք այսպես հապճեպ տնանք հարցի լուծման, երկիր արձան վիճակից դուրս բերել, դա իսկապես ուզում ենք երկարատև խաղաղության հասնել։ Այնպես որ այս հարցի պատասխանը դերևս մենք չունենք, դրա համար էլ ես որոշ կասկածներ ունել, հիմնականում հիմնվելով այդ թրկական գործընթացի այդ ամբողջ ուրեմն երևույթի վրա։
Կուզենայի հետ գնալ եւ Ղարաբաղի վերաբերյալ մի հարց տարձես, ասված որ երկարամյա բանակցությունների ընթացքում կողմերի դիրքորոշումները չի ստացվել, անհնար եղել մոտեցնել եւ ուրեմն որպես մի լուծում խոսում էին պատերազմի մասին։ Կարծում եմ որ հնարավոր է նաեւ այլ լուծում, դա պարտադրված խաղաղությունն է, դա պարտադրված ինչ որ փաստաթուղթն է, հա, նման տարբերակներ քննարկվել են ընդհանրապես այս բազմամյա բանակցությունների ժամանակ, այսինքն երբևէ եղել է նման։
Մեր ժամանակ իշխանության ներսում իհարկե բոլոր հնարավոր սցենարները միշտ էլ քննարկվել են եւ մենք բոլորին պատրաստ ենք եղել։ Հիմնական խնդիրը բանակցություններով հարցի լուծման վրա է իհարկե շեշտը դրվել եւ մենք այդ ուղությամբ ենք շարժվել։ Դիվանագիտության հիմնական նպատակը այն է, որ բացառել մույս տարբերակները, պատերազմը եւ բարդատրված լուծումը, դա դիվանագիտություն է։ Երբ որ պատերազմ է լինում, նշանակում է դիվանագիտությունը ցախողվել է։ Երբ որ քալիս վեզ լուծում են բարդատրում, ուրեմն դու ցախողվել ես քո դիվանագիտության մեջ։ Դիվանագիտության ամբողջ իմաստը այն է, որ դու կարողանաս բանակցությունների միջոցով իշխապես տեղ հասնել։ Իհարկե, այդ բոլոր սցենարները եղել են սեղանի վրա, բայց ինչպես ասացի, շեշտը եղել է հիմնականում հարցի կարգավորման վրա։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ այդ 10 տարիների ընթացքում, հատկապես վերջի տարիներին, երբ Պրագյան գործընթացը սկսվեց եւ վերջերում Ադիտյան այս փաստաթուղթը Սեհանի վրա իհայտ եկավ, կարծում եմ որ այնտեղ պետք է համարել, որ հաջողություն է եղել, որովհետեւ հիմքեր են դրվել իսկապես հարցի խաղակարգավորման։
Դառնանք ներքաղաքական խնդիրներին, վերջին ընթացքում երևի ամենաշատ խոսվողը, ամենաշատ քննարկվողը դա անդիմության եւ իշխանությունների միջև մեսիջների փոխանակումն էր, հա, երկխոսության հետ կապված։ Ես կուզեի խնդրել ձեզանից ներկա ներքաղաքական վիճակի գնահատականը եւ մասնավորապես այն, ինչի մասին ամենաշատն է խոսվում, արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն եւ հնարավորություն կա այսօր Հայաստանում։
Դայասի, ես բոլոր գործընթացներին կամ երևույթներին իմ գնահատականը տալիս եմ թադելով արդյունքներից։ Այսօր ես ասացի, Հայաստանի վիճակը ձանել է, այդ գնահատականը ոչ թե սուբյեկտիվ է, այլ օբյեկտիվ է, այն իմաստով, որ թադում եմ արդյունքներից։ Չեմ ուզում թվարկել, այդ բոլորը լավ գիտեն, մեր ներդրության վիճակը ձանել է։ Արտաքին քաղաքական ոլորտում նույնպես ես արդյունքներ չեմ տեսնում։ Ներքաղաքական գործընթացների գնահատականը ես կտամ միայն ելնելով արդյունքներից։ Ինչպեսի արդյունքի ենք մենք ցկտում, ես դա կարող եմ ասել։ Քոնե ինձ համար որն է արդյունքը։ Արդյունքը կլինի այն, երբ մեր մոտ քաղաքական մոնոպոլիան կվերանա։ Այսօր Հայաստանի ամենամեծ խնդիրը դա ոչ թե տնտեսական մոնոպոլիան, ոչ թե կոռուպցիան, ոչ թե չարաշահումներն են, իհարկե այդ բոլորը խնդիրներ են, բայց հիմնականը դա քաղաքական մենաշնորհն է։ Այդ նույն բոլորը, որ ես թվարկեցի, ծառայում են քաղաքական մենաշնորհի պահպանմանը։ Եթե քաղաքական մենաշնորհը վերանա, այդ բոլորը ուզեն չուզեն կվերանա ինքնաբերաբար, դրա գարիքը չի լինի։ Որ դու ունենաս տնտեսական մոնոպոլիա, ինչի ունենաս, որպես այդ փողը հետ օգտագործես ու քաղաքական մենաշնորհը բարելու համար։ Այսօր ինձ համար արդյունք այս ներքաղաքական գործընթացներից գլինի դրական արդյունք, երբ որ քաղաքական մոնոպոլիան վերանա։ Եվ այսօր բոլոր օբյեկտիվ նախատրիալները դրան կան, որովհետև ծանր է երկրի վիճակը, մեր ժողովուրդը չի գնա այսօր իշխող ուսակցության իր ձայնը դա, այսօր քաղաքական ուժերը ավելի հասուն են, ավելի բազմազան են, եթե գիսատ չափով այսօր Հայաստանում ազատ արդարընտրություններ լինեն խորհրդարանական, ամբողջ քաղաքական տաշտը կձևափոխվի, ավելի նորմալ կլինի, կստեղծվեն իսկական կոալիցիաներ։ Հիմա, եթե այս բոլորը արվում է վերջ-վերջո այդ արդյունքին հասնելու, հատկապես Հագի կողմից, ես դա ողջունում եմ։ Իսկ եթե այդ բոլորը այսօր արվում է երկուստեք մտածելով, որ ինչ-որ այլ խնդիրներ են ուզում լուծել, որ վերջ-վերջո վերապահպանվի այս քաղաքական մենաշնորը, եւ ուղղակի Հագը որոշ դերեր ունենա, ես դադարում եմ։ Այնպես որ ոչ դադարում եմ, ոչ հիմա ողջունում եմ, որովհետեւ չգիտեմ իսկապես ինչ են անում։ Այնպես որ ես կթադեմ միան արդյունքներից, եւ արդյունքները Երևան միայն ու միայն խորհրդարանական ընտրություններից է, դա լինի հերթական ընդրություն կամ արդեն վաղաժամ գետընդրություն չկա։
Բայց այդ քաղաքական մոնոպոլիան նոր երևույթ չի Հայաստանում,
իշխանության
ժամանակ։ Այդ որևէ քայլ այն ժամանակ կամ այն ժամանակ նման գնահատական եղել է։
Շատ ավելի մեղմ ծևով է եղել, նորից եկեք արդյունքներով թադել։ Այո, կարող է ասեք, որ գիտեք, վերջ-վերջո Քոչայանը ուժեղ նախագահ էր, իր ձեռում էր բախում, հա, բայց քոնե առ երևույթ իրավիճակը այլ էր, Քոչայանը կուսակցական չէր, չէ՞։ Վերջում ենք ազգային ժողովի 3 նախագահ ունեցել ենք, որ իշխող ուսակցությունից չի եղել։ Եղել է Դեմիրճյանը, եղել է Արմեն Խաչատրյանը, եղել է Արթուր Բաղդասարյանը։ Այսօր այդպիսի երևույթ Հայաստանում չկա։ Մեր մոտ եղել է վարչապետ, որ ուսակցական չէ, Արմեն Տարփինյանը։ Հասկանում եք, այսօր վարչապետ ունենք, որ գուսակցական չէր, գուսակցական դատվեցին, ազգային ժողովը նույն ուսակությունը, նախագահը նույն ուսակությունից է, այսօր այդ քաղաքական մենաշնորը այնքան քերիչխող է տարել, որ արդեն հայմարության մեջ չես կարող ունենալ նախկինի հետ, հիմա կարող է ասեք, որ չէ, որպես արդյունք նախկինում են այդպես է, միգուցե, բայց քոնե հույս կար այդ ժամանակ, որ ինչ-որ կարա բան փոխվի, էլի, հանդուրժողականություն կա, այսօր այդ ուսուրպացիան այնքան է խորացել, որ եթե սա շարունակվի, ես ուղղակի չեմ տեսնում, որ Հայաստանը ինչ-որ խնդիր կարող է լուծվել, երբևիցե։
Պարոն Ասկանյան, մամուլում, էքսպերտային շրջանակներում, քաղաքական շրջանակներում հաճախ ձեզ հիմա էլ համարում եք ոչ Երևանի թիմի անդամ, հա, դուք կիսում եք այդ գնահատականները և արդյոք ենթադրում եք, որ պարոն Քոչարյանը կվերադառնա մեծ քաղաքականություն։
Քոչարյանը 10 տարի աշխատել եմ, դրանից առաջ էլ եմ աշխատել, երբ որ Ղարաբաղի հիմնական բանը գնացնեի Ղարաբաղի հարցում, Քոչարյանի հետ շփվում էի և Ղարաբաղում և Հայաստանում, նաև Դեբրեսյանի թիմից եմ ես եղել, 6 տարի էլ Դեբրեսյանի հետ շատ մոտից եմ աշխատել, և բանը գնաց և հետո առաջ փոխնախարար, այնպես որ այստեղ մարդկանց չեմ ծառայել ես իմ աշխատանքն եմ արել, այո, Քոչարյանի թիմից եմ եղել, միասին լավ աշխատել ենք և արդյունքն ենք տվել, նորից եթե արդյունքներից խոսենք, անկախ դրանից, թե միջազգային իրավիճակը ինչ էր, դրանից ոնց օգտվեցինք, բայց փաստ է, չէ, որ երկիրը վերջո զարգացավ, բարգավաճեց, ինչ-որ դեղաշարժ կար, այսօր որ համեմատության մեջ ես դնում այդ շրջանը և այսօրվա շրջանը դնդեսական առումով, մեր գայքերից մեկի շատ դիպուկ էր նկարագրել, հիմա չեմ հիշում որներ, իսկապես ասել էր Քոչարյանի շրջանի դնդեսությունը, եթե այսօր դնդեսին համեմատենք, դա նույն համեմատությունն է Հարավային Կորեայի դնդեսությունը և Հյուսիսային, սա մեր գայքերից մեկում էր, էլի, լուրջ գայքերից ինչ-որ համի, և այո, այդպես է, Հյուսիսայինը լինելով այսօրվա դնդեսությունը, արդյունքներից թադելով, այսօր համեմատություն չկա, հիմա Քոչարյանը կվերադառնա, թե չէ, այդ հարցը իրեն պետք է տաք, բայց որ գիտեք, ժողովրդի համեմատության մեջ այսօր նայում այդ շրջանը և այդ շրջանը, նույնիսկ Դեբրեսյանի ինչ-որ որոշ շրջան, գիտեք, երբ որ օբյեկտիվ ես նայում, թե Դեբրեսյանի նախագահության շրջանը ինչպիսի պայմաններում է անցել, և այսօր, երբ փորովին այլ պայմաններ են, շատ ավելի լավ հիմքեր կային, և այս 4 տարին մենք միան հետ ենք գնացել, բոլոր տեսակ համեմատություններով այսօր և Քոչարյանը և Դեբրեսյանը ես կարծում եմ, որ ավելի այսպես բարենպաստ դիրքերում են հայտնվում, այնպես որ հա, բայց չգիտեմ, Քոչարյանը ինքը պետք է որոշի, ուզենա վերադառնա, թե չէ, եթե ուզում է ինքը ճանապարհով, դա իր խնդիրը է։
Վերադառնանք 3 տարի առաջվա մարտի 1-ի դեպքերին, երբ որ դուք բավականին ակտիվ եք, կեֆանդես եք գալիս մամուլում, ձեր կարծիքով, ասենք ռետրոսպեկտիվ եթե նայենք, այն ժամանակ արդյոք համարժեք ուժ կիրառվեց, արդյոք համարժեք միջոցներ կիրառվեցին, ասենք անդիմության ակցիաների դեմ։
Դրա քննադատան ես չի դամ, հիմա կարող ենք հիշացնել, որ պայթակ քննադատանը դուք մարդի մեկին դվեցիք, էլի, որտեվ այո, ես հիշում եմ մամուլի ասելի առաջի մասում, ես ասել եմ, որ ոստիկանությունը պաստորեն այնտեղ համապատասխան ուժ է գիրառել ծրելու համար, նայեք, ես դա այդ բոլորը ասել եմ ինձ դրված ինֆորմացիայի հիման վրա, ես ոչ ներքին գործերի նախարար էի, ոչ վարչապետ էի, հասկանում եք, ես ինֆորմացիայի չէի տիրապետում, ինձ ինֆորմացիա էր դրվել, այդ ինֆորմացիայի վրա ես մամուլի ասույս էի անցկացրել, հիմա եթե այդ ինֆորմացիան սխալ է, դա հանձնաժողովը պետք է ճշտի, եթե հանձնաժողովը իսկապես իր աշխատանքը լավ անի, քննադատական դա բոլոր այդ երևույթներին, և առավոտվա թեպքերի, և գիշերվա թեպքերի, և այդ մահացածությանը, արդեն ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, այն ժամանակ ես կարող եմ նայել, ինչ սխալ եմ ասել, ինչը ես ինձ թյուրիմացության մեջ եմ գծել, և իմ միջոցով ժողովուրդը, եթե թյուրիմացության մեջ գծվել է, թե չէ, դրա քննադատական ես այսօր չեմ կարող դալ, գիտես, այդ օրը ինձ համար մի խնդիր կար, երկրի կայունության խնդիրն էր, օդում ես իսկապես զգում էի, որ լարվածությունը այնքան մեծացել է, որ կարող է արյունահայրություն լինի, և ժամը 6-ին, երբ ես համաձայնվեցի նախագահի առաջարկի որ մամուլի ասույսանը, մի նախապայմանով եմ ես դա արել, որ անպայման գոչ եմ անելու երկխոսության և նախագահի համաձայնությունն եմ վերցրել, մնացածը արդեն գիտեք այդ ընտանուր իրավիճակի նկարագրությունն էր, որի ինֆորմացիան ինձ ներքին գործերի նախարարությունից էին տվել, և ես դա փոխանցել եմ ուղղակի, բայց իմ հիմնական միսիան ատորը այդ երկխոսության գոչ անելն էր, նախագահի համաձայնությունը ունենալով և նպատակ ունենալով, որ այդ արյունահայրությունը գանխի, որտեղ օդի մեջ ես դա զգում էի, ասեմ, որ մարդի մեկից հետո ես այդ իմ առաքելությունը շարունակել եմ, ես սա մամուլում երբեք չեմ ասել, միգուցե առաջի անգամ ես դեր եմ ասում, ես շատ լուրջ աշխատանք եմ դարել թերևս անմիջապես այդ դեպքերի, այդ իրադարձության հետևանքները արդեն վերացնելու, ջանք եմ տարել իշխանության և ուրեմն ընդունության միջև մերձեցնելու, բարձր մագարտակով հանդիպումներ եմ ունեցել, դա չի հաջողվել ինչ, Նաև Եվրոմիության ներգրավվածությունը ես եմ ապահովել, գնացել եմ Բրուսել, սոլանային խնդրել եմ, որպեսզի անպայման Սեմնեբիին այդ օրերով ուղարկի, որոշ հստակ ինչ-որ բանաչներ դնելով իշխանության առաջ, ընդդիմության առաջ, որպեսզի ընդհանուր եզրեր գտնվեն։ Այնուհետև և այդ օրը և դրանից հետո իսկապես իմ առաքելության մեջ ես տեսնում էի առաջի հերթին գանխել, որ չստացվեց, դրանից հետո այդ հետևանքների հնարավորին չափ առաք ուրեմն վերացումը։ Դրա համար էլ որ Սերսաքյանի ընդրվելուց հետո էլ ես առաջի օրվանից էլ ճարակովում էի, որ բանդերում գտնվողները պետք է դուրս գան։ Իհարկե շատ ուրախ եմ, որ եկել են, բայց չփախտապար 3 տարի ուշացումով։
Այ 3 տարի տևած քաղաքական ճգնաժամից հետո, իրականացված համաներումից հետո, վերջապես 3 Սերսարքսյանը պատասխանեց նաև ՀԱԿ-ի առաջարկին երկխոսելու հետ կապված։ Ձեր կարծիքով սա ավելի շատ հաստատում էր, թե մերժում։ Կարծես թե չբացառվեց, չէ՞, հետագա բանակցելու կամ երկխոսելու։
Ես կարծեմ, թե մոտավորապես այդ հարցին պատասխանեցի, իսկապես այս բանին չեմ ուզում քննադատական տալ։ Այո, մեր մոտ ձևացումները այնքան այսպես շատ են, որ կա, սա կարող է նաև դրա շարքից լինի, բայց նորից եմ ասում, չեմ ուզում նախապաշարվեմ, որովհետև ոնց որ թե դրական բան ասա, բայց նայես թե ինչ արդյունքի կբերի, և այդ արդյունքը ես ասացի որն է, քաղաքական մենաշնորի վերացումն է, և դա հնարավոր է միայն ու միայն արդարադրություններով։ Եթե այս բոլորը գտանի դրան, որ փոխադարձ հսկողությամբ, պայմանավորվածությամբ, վերջ-վերջո մենք կունենանք մեր 20 տարվա պատմության մեջ իսկապես արդար ընդրություն, ես այս բոլորը կողջունեմ և իսկապես գլխարկ կհանեմ բոլորի առաջ և համարեմ, որ իսկապես պատմական մեծ առաքելություն են իրականացնել և իշխանությունը և ընդդիմությունը։ Այնպես որ միայն ու միայն այս հարցի քննադատականը ես կտամ հաջորդ խորհրդանական ընդդիմություններից հետո։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ այսօր Ազատություն ռադիոկանի Երևանի գրասենյակում հյուրընկալել էինք Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Սիվիլիտաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Վարդան Օսկանյանին։ Հաղորդումը վարեցին Աղասի Ենոքյանը և Աննա Իսրայելյանը։
Այսօր Հայաստանի ռազմաութային ուժերի ստեղծման օրն է, դա էր Հայաստանյան ռազմական ավիացիայի ղեկավարների համար հարմար առիթ էր պատերազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման դեպքում իրենց հրամանատարության տակ գտնվող զինատեսակի գործողությունների մասին խոսելու առումով։ Հայաստանյան ռազմական ավիացիայի հրամանատարները այսօր բավական լավատեսորեն են տրամադրված եղել, հիմնական շեշտը նրանց խոսքով հայկական կողմը դնում է գրոհային ավիացիա և հայրենական արտադրության անօթաչու ինքնաթիռների կատարելագործման վրա։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի զինված ուժերի ավիացիայի պետի տեղակալ գնդապետ Արմեն Մկրտչյանի խոսքով, Հայաստանի օդուժը պատրաստ է կետային հարվածներ հասցնել Թշնամու ցանկացած թիրախին։ Նման հայտարարություն հայ բարձրաստիճան զինվորականն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Այս 19 տարվա ընթացքում անցել ենք մարտական պատրաստության շատ բարդ գործընթաց։ Մեր օթաչուները այս պահի դրությամբ պատրաստ են կատարել թռիչքներ, ի տարբերություն այն ժամանակվա, եթե մենք միայն կարում էինք պարզ օթերութաբանական պայմաններում կատարել թռիչքներ, դա կարևոր ֆակտոր է ավիացիայի մակարդակի համար։ Այս պահի դրությամբ մեր օթաչուները կարող են մարտական խնդիրներ կատարել գիշերը պարզ, թե բարդ, և ցերեկը պարզ, թե բարդ օթերութաբանական պայմաններում։ Այսինքն, եթե պետք է խնդիր կատարել ցանկացած վայրում, ցանկացած ժամանակ, մեր օթաչուները ելնելով իրենց թռիչքային պատրաստության մակարդակի պատրաստ են ցանկացած գործողությունների։
Հայաստանի օդուժի հրամանատարի տեղակալը այնուհետև շարունակեց, թե ներկրվել են որոշակի զինատեսակներ, ավիացիոն խոցման միջոցներ, բավականին բարդ և ճշգրիտ, իսկ հայ օդաչուներն էլ անցել են դրանց կիրառման համար անհրաժեշտ պատրաստվածության բոլոր փուլերը։
Եվ մենք պատրաստ ենք ոնց որ զարգացած երկրների, ՆԱՏՕ-ական մի քանի այլ երկրներ կատարել նույն այդ տոչիչնի ուդարը, ռուսների ասած, այսպես ասած, հարվածներ ճշնամու ցանկացած միջոցներին, էկոնոմիչեսկի ստրուկտուրաներին և այլն։
Հիշեցնենք, դեռ անցած օգոստոսին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց, թե զինված ուժերի սպառազինության արդիականացման գործում շեշտը դրվելու է հեռահար և գերճշգրիտ զինատեսակների ձեռքբերման, ինչպես նաև տեղում դրանց արտադրության վրա։ Օհանյանի հայտարարությունից մի քանի ամիս անց, դեկտեմբերին, Հայաստանը պաշտոնապես խոստովանեց, որ իր զինված ուժերը հագեցած են հակաօդային պաշտպանության ռուսական S-300 զենիթաարթիռային համակարգերով։ Այս տարվա փետրվարին պաշտպանության նախարարը կրկին անդրադարձավ Հայաստանի զինված ուժերի համար սպառազինության ձեռքբերմանը, այն գնահատելով աննախադեպ, և ընդգծեց.
2011-ին ուրեմն մեր մարտական կարողությունների ընդլայնումը լինելու են շարունակական ոչ քիչ քան 2010 թվականին, թվերի մասին եկեք չմանրամասնենք։
10 օր առաջ էլ պաշտպանության նախարարությունում ազատություն ռադիոկայանի աղբյուրները փոխանցեցին, թե Հայաստանի զինված ուժերն արդեն իսկ ունեն ռուսական Սմերջ տիպի համազարգային ռեակտիվ համակարգեր, որոնց հարվածների հեռավորությունը մինչև 90 կիլոմետր է։ Վերադառնանք այսօրվա ասուլիսին։ Գնդապետ Արմեն Մկրտչյանը նշեց, թե ներկայում Հայաստանի ուժն ունի ավելի շատ հարձակողական, քան պաշտպանողական ուղղվածություն։
Այսինքն մեր մոտ գրոհային ավիացիան զարգացած ասպահի դրությամբ և բանակային ավիացիան, որպես ընդհանրապես ընդհանուր պատկերացում լինի, ավիացիան ունի հիմնական մի քանի ճյուղ։ Դա կործանիչ ավիացիանը, որը ստեղծված է օդի կրվի համար, օդից օդ։ Դա գրոհային ավիացիանը կամ ռմբարկու ինքնաթիռներն են, ռմբակոծիչներն են, որոնք օդից գետնի կրվի համար են, և բանակային ավիացիանը հիմնականում, որը ուղաթիռների տեսքով են ներկայացված, որոնք անմիջապես զորքին աջակցում են հենց կրվի դաշտում անմիջական աջակցման համար։
Արմեն Մկրտչյանի խոսքով, այսօր Հայաստանի օդուժի տեխնիկական հագեցվածությունը թույլ է տալիս խնդիրներ լուծել հակառակորդի խորհրդի կունքում։
Այո, այդ տեխնիկան թույլ է տալիս միջև օպերատիվ, իսկ օպերատիվ խորությունը դա մոտավորապես 250-350 կիլոմետր խորությամբ խնդիրներ կատարելու, այսինքն կարող է պատերազմը վարվել մեր Հայաստանի սահմանների մոտ, իսկ մեր ավիացիան արդեն խնդիրներ կատարի Թշնամու կամ Հակառակորդի, ավելի ճիշտ
խորհրդի
կունքում։
Գնդապետը շարունակեց.
Ցանկացած երկրների մարտավարությունը դա առաջերտի պատերազմը սկսելուն ևեթ ավիացիան սկսում է կատարել խորքում խնդիրներ, թուլացնելով Թշնամուտը, այսպես ասած, տնտեսական այդ ստրուկտուրաները ներուժը, թե ճանապարհները փակել, թե թիկունքում իրանց ռեզերվները ոչնչացնել։ Բնականաբար մենք էլ նույնատիպ խնդիրներ ունենք և պլանավորում ենք, եթե Թշնամու կամ Հակառակորդի ազդեցություն կլինի, նմանատիպ գործողություններին էլ կդիմենք նաև մենք։
Պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե վերջին շրջանում շատ է խոսվում Ադրբեջանի կողմից ձեռք բերված անօթաչու թռչող սարքերի մասին, Հայաստանի օդուժի հրամանատարի տեղակալը ասաց, թե հայկական կողմը նույնպես ունի նման սարքեր, ընդ որում արդեն տեղական արտադրության։
Մենք ունենք բավականին լուրջ, նույնիսկ օպերատիվ խորքի համար կատարող խնդիրներ կատարող անօթաչու սարքեր, հայկական արտադրության, հայկական արտադրության, այո, բայց եւ ընթացքում չենք բացառում նաև արտասահմանյան արտադրությանը ձեռք բերելու նույնիսկ համեմատության համար, չէ՞ որ լավն ու վատը իրար հետ տարբերվում են համեմատության միջոցով, նույնիսկ այդ նպատակով։
Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական օդուժին, ապա ասուլիսին մասնակցող ռազմական փորձագետ Հարցրուն Հովանեսյանը ասաց, որ այն ուռճացված է ներկայացվում և դա արվում է PR-ի համար։
Երկու կողմերը շատ լավ գիտակցում են, որ երկու պետության օդուժը նախատեսված չի իրար դեմ կռվելու համար, նախատեսված է իրենց զորքերի խնդիրները լուծելու, աջակցելու համար։ Եվ ես կարող եմ որպես փորձագետ փաստել, որ իրենց օդուժը իրենց առաջադրված խնդիրների համար չի համապատասխանում, ավելին նա PR-ի համար ստեղծված օդուժ։ Այնպիսի ինքնատիպերի տեսակներ կան, որ մենք մյուսին իբր փող լրացնում են, բայց լրիվ ավելնոր ճոխություն են, ցանկացած ավիացիոն փորձագետ դա ձեզ կարող է մանրամասն բացատրել։ Իրենք չունեն այդ տարածաշրջանում լեռնային պայմաններում այդ տեխնիկան օգտագործելու այդ խնդիրները լուծելու փորձ, որը տարիներով պետությունները, գերտերությունները տարիներով են զարգացնում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին, անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը, հայկական ժամանակն այսօր գրում է նախագահ Սարգսյանն արձանագրեց, որ երկխոսության կողմերից մեկը իշխանությունն է, մյուսը հայազգային կոնգրեսը։ Թերթի համոզման Բաղրամյան 26-ը չի շարունակել քաղաքական որոշ շրջանակների, ինչպես նաև արևմտյան որոշ դիվանագետների ափալ-թափալ գիծը առ այն, թե երկխոսության կողմ պետք է դառնան նաև հատուկ այդ նպատակով ձևավորված կամ քաղաքական կոնտեքստից դուրս մնացած ինչ-որ ուժեր։ Նման գործելակերպից հրաժարումը կարևոր է նրանով, որ այդպիսով փորձ է արվում երկխոսությունը վերածել ժխորի, ինչին հայազգային կոնգրեսը իհարկե չէր կարող գնալ, գրում է հայկական ժամանակի հոդվածագիրը հատուկ ընդգծելով։ Հիմա էլ երկխոսության լինելիությունը որևէ կերպ երաշխավորված չէ, բայց գոնե այս պահին չի կարելի խոսել գործընթացի ձախողման մասին։ Երկխոսության հնարավորությունը պահպանվում է և Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական անդրադարձը կարելի է համարել կես քայլ առաջ, բայց կես քայլերով հեռուն չես գնա և այս իմաստով իշխանության քայլերը հստակվելու կարիք ունեն, գրում է Թերթը։ Երկխոսության թեմայով մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը ասում է. Իշխանության և ընդդիմության և երկխոսության արդյունքում, ինչպիսին էլ այն լինի, ավազակապետությունը չի կազմականդվի, ժողովրդավարություն չի հաստատվի, օլիգոպոլիաները չեն վերանա, կոռուպցիան չի նվազի, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը չի շտկվի։ Չափից դուրս լավատեսական սպասումները նույնքան վտանգավոր են, որքան սև անհավատությունը։ Այդ գործընթացը կարող է բերել արտահերթ կամ հերթական ընտրությունների։ Դժվար թե Հայաստանի քաղաքացիների կյանքի իմաստը և ամենագլխավոր ձգտումը արտահերթ ընտրություններն են, բայց մեր հասարակության զարգացած մասը հասկանում է, որ եթե ընտրությունների արդյունքները գոնե որոշ չափով արժանահավատ և վստահելի լինեն, դա կլինի մեծ առաջընթաց քայլ, որը մեր երկրի համար նոր հեռանկարներ կբացի։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Ինչու է ՀԱԿ-ը շփոթմունքի ակնհայտ նշաններ դրսևորում։ Ինչու էր նրանց համար անսպասելի պետության ղեկավարի հայտարարությունը։ Ինչ է նշանակում խաղաղ բանակցություններ պետության ներսում և որոնք են դրա այլ ընտրանքը, մարտական գործողությունները։ Հայաստանում ինչ է քաղաքացական պատերազմ է ընթանում, որ մի հատ էլ կողմերը խաղաղ բանակցությունների նստեն։ Սա ինչ տնական մտածելակերպ է։ Ի հուսախապություն ոմանց, անցած տարիների ընթացքում պետության ղեկավարի դիրքորոշումը ու ներքաղաքական կյանքում կատարած քայլերը նպատակաուղված են եղել հենց նման կործանարար ներքին արճակատումներ թույլ չտալուն և դրանք բացառելուն, ինչը մեկ անգամ ևս կարմիր թելի նման ընդգծված է Սերժ Սարգսյանի երեկվա անդրադարձում։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Իշխանությունը և արմատական անդիմությունը երկխոսություն սկսելու իրենց ցանկությունը հիմնավորում էին ներհասարակական մթնոլորտի առողջացման, երկրի առջև ծառացած ներքին ու արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու համար համազգային համերաշխության անհրաժեշտությամբ։ Սակայն կողմերի միջև ընթացող գործընթացը հռչակված նպատակների հետ ի սկզբանե ոչ մի առնչություն չուներ։ Կողմերը հռչակելով այս վեհ նպատակները իրականում միմյանց շախմատային սխալներից օգտվելու, խորամակորեն իրար ծուղակները կցելու և վերջապես բացառապես միմյանց կցելու խիստ պրագմատիկ խնդիրն էին լուծում։ Իրար դեմ անհաշտ պայքար մղող քաղաքական ուժերի հատվածային շահերի տեսանկյունից դիտարկելիս կողմերի քայլերը միանգամայն հասկանալի են, բայց ի վերջո այսպիսի երկխոսությունից ի՞նչ է շահում երկիրը, պետությունը, հասարակությունը։ Արդյոք այսպիսի երկխոսությունից դուրս են գալու ավելի ուժեղացած, համերաշխ ու ավելի մեծ ներուժով, այն էլ սպասվող զարգացումների ժամանակահատվածում։ Կապիտալը զրուցել է ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Որքանով է իրապեսական համարում քաղաքական երրորդ ուժի կազմավորումը։ Պատասխան. Ես էլ ձեզ գուցե հարցնեմ, իսկ որոնք են առաջինն ու երկրորդը։ Այդ դեպքում գուցե հարց ցակի, ինչ շափորոշիչներով են քաղաքական ուժերը ընտրվում ու դասակարգվում։ Լրագրող. Առաջինն ու երկրորդը կոալիցիան ու ՀԱԿ-ը համարելը տրաֆալետային եք համարում։ Արմեն Մարտիրոսյան. Որևէ մեկը Հայաստանում այսօր չի կարող ասել, թե իրականում ինչպիսին է իր վստահության աստիճանը հասարակության մեջ։ Ուստի վարկանշել քաղաքական ուժերը ըստ հանրային վստահության մենք չենք կարող։ Մնացած ցուցանիշները զուտ թվային բնույթ են կրում։ Ով այսօր ամենամեծ ֆինանսական հնարավորություններ ունի, ով կարող է ամենաշատ թվով անդամներ հավաքագրել կամ իր միջոցառումներին շատ քաղաքացիներ ներգրավել, դրանք բոլորն առանձին բաղադրիչներ են, որոնք չեն տեղավորվում այնպիսի քաղաքական տրամաբանության մեջ, որը թույլ կտար թվային հաջորդականություն շարել։ Ժամանակը զրուցել է Եվրախորհրդարանի բուլղարացի պատգամավոր Եվգենի Կիրիլովի հետ։ Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կազմակերպած լսումներում տարբեր մեսիջներ հնչեցին Եվրամիությանը, Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղաղապահ առաքելության հարցում, Եվրամիության անդամ երկրների հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ։ Ուստի պարոն Կիրիլովին լրագրողը հարցնում է, թե նա տեսնում է նման հնարավորություն և առհասարակ ինչպես է վերաբերվում այդ գաղափարին։ Կարծում եմ, հակամարտության երկու կողմերը, Եվրամիությանը ընդունում են որպես անկողմնակալ գործընկերոջ և անվտանգության երաշխավոր հակամարտության գոտում։ Եվրամիությունը կարող է դառնալ առաջնային միավոր խաղաղապահների առաքելության գործընթացում, իհարկե համագործակցելով այլ կառույցների հետ, ովքեր ցանկություն կունենան աջակցել այդ հարցում։ Եվրամիությունը կարող է էական ներդրում ունենալ տնտեսական բարեփոխումներ անելու հարցում և պատրաստ է հետ կոնֆլիկտային զարգացման և ենթակառուցվածքների հարցում աջակցել կողմերին։ Երկու կողմերն էլ գիտեն, որ Եվրամիությունը չունի ինչ-որ գաղտնի օրակարգ, հիմնված իր սեփական շահերի վրա, այլ ուզում է խաղաղ և կայուն տարածաշրջան տեսնել, որը կղեկավարեն ժողովրդավարական իշխանությունները, շեշտել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Եվգենի Կիրիլովը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսության թեման նաև մերուն քննդիրներին է լրջորեն հուզում։ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած առավել հետաքրքրական զանգերը կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները այս շաբաթ անդրադարձել են իշխանություն անդիմություն երկխոսությանը, այդ երկխոսության օրակարգին արտահայտ ընտրություններ անցկացնելու հավանականությանը եւ այլն։ Հիշեցնենք, երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատվիրակությունների մակարդակով արտահայտ ընտրությունների շուրջ երկխոսելու առաջարկին։ Մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը անընդունելի որակեց կոնգրեսի կողմից առաջարկված բանակցությունները։ Եթե կան քաղաքական ուժեր, որոնք ունեն կոնկրետ ու ողջամիտ առաջարկություններ, մենք պատրաստ ենք կոնկրետ լուծումների։ Եթե Հայազգային կոնգրեսին մեր ժողովրդի հոգսերի եւ մեր երկրում առկա բազմաթիվ խնդիրների շարքում սոսկ ընտրություններ են հետաքրքրում, ապա Ազգային ժողովի նախագահը պատրաստ է անձամբ ընդունել ներկայացուցիչների այդ քաղաքական կառույցի ղեկավար կազմից եւ լսել նրանց, ասել է երկրի նախագահը։ Անդրադառնալով այս թեմային, ունկնդիրները նշում են, թե բոլորին էլ պարզ է, որ իշխանությունները այսօր արտահերթ ընտրությունների չեն գնալու, որքան էլ որ Հայազգային կոնգրեսը շարունակի դա պահանջել։
Ինչ կոնգրեսի կողմնակից եմ, կոնգրեսական եմ, բայց ես չեմ հասկանում, նրանք ինչի վրա են հույսները դրել, որ հաշված ամիսներ են մենում հերթական ընտրությանը։ Դա անհավանական բան եմ համարում, ու չեմ հասկանում դրա միտքը։
Ես կարծում եմ, որ երկխոսության թեմա չկա, ասենք չկա մի թեմա, որի շուրջ նրանք կարող են երկխոսել, ինչի մասին, որպեսզի նախագահ հրաժարական տա։ Ինձ թվում է, անդիմությունը եւ իշխանությունները իրար հետ երկխոսելու ոչինչ չունեն, քանի որ եթե մեկի պահանջը դա իշխանափոխությունն է, ապա մյուսը ընդամենը ժամանակ է շահում մինչև ընտրություններ հասարակությանը հանդարտեցնելու համար։ Ավելին, այդ հանդարտեցմամբ նա փորձում է ինչ-որ կերպ նաեւ հեղինակազրկել այսպես կոչված արմատական անդիմությանը, որը պահանջում է, ասենք, երկխոսություն միտինգներում, այսինքն հանգցնելով այդ ալիքը փորձում է ամեն կերպ միամասնել հասարակության դժգոհները, հեղինակազրկել արմատական անդիմությանը եւ արդյունքում ընտրություններում հավաքել շատ ավելի լավ ձայներ, ինչպես նաեւ թույլատրել, ասենք, արտաքին ճնշումները նախագահի այցից առաջ։
Ունկնդիրները նշում են, որ Հայազգային կոնգրեսը իշխանությունների հետ պետք է երկխոսի ոչ թե արտահերթի, այլ վերջապես ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու խնդրի շուրջ։
Ես չեմ ասում, Լևոն մյուս նախագաներ ժողովրդին ազատ ընտրություն թույլատրեն մասնակցի։ Գիտեք, այ տեսեք, ընտրությունների ժամանակ գալիս է թե ինչ թվեր, բոլոր որ էստեղ ես բազմ գիտեմ մարդիկ, որ ստեղ ծայրերով չեն ապրում, ընտրում են հենց իմ տղաս էսթետիկ նրա տեղը ընտրում են։
Ունկնդիրները նշում են, թե երկխոսությունը, որի մասին երկար ժամանակ արդեն խոսում են եւ իշխանությունը, եւ ընդդիմությունը, իրականում ժողովրդի հետ որևէ կապ չունի, եւ այդ երկխոսությունից մարդկանց կյանքում ոչինչ չի փոխվելու։
Դե դա արդեն իրանք շահերի մասն է այդ ամեն ինչը։ Նրանք երբեք ոչ մեկի ժողովրդի մասին չի մտածում, իրանք իրանց մասն են մտածում, իրանց աթոռի, իրանց պաշտոնի, իրանց բարեկեցի կյանքի համար այդ ամեն ինչը արվում։ Այսքան ժամանակ, այսքան ընտրություններ, կառավարության փոփոխություն, ի՞նչ մի լավ բան եղավ։ Ոչ մի լավ բան չի լինում ժողովրդի համար։ Այդ ամեն ինչը պետք է անել շոշափելը լինի, որ գոնե ժողովուրդը ինչ-որ մի բան զգա դեպի լավը, բայց ոչ մի լավ բան չկա, ինչքան գնում ավելի ավատան ժողովրդի վիճակը, այդ արտահոսքը, որ այդքան արտագաղթը ավելի ճիշտ, այդքան որ գնում են լավ կյանքից մարդ կգնա իր երկրից։ Անկամ են ջահելությունը, երիտասարդությունը չի ուզում մի վարքան անգամ մնա այդ երկրում, ապրի այդ երկրում, որովհետև հիասթափած է ամեն ինչից։ Ոչ մի հույս, ոչ մի ապագա, ոչ մի ակնկալիք, ոչ մի բան չի տեսնում այդ երկրում երիտասարդությունը։
Ազատության ռադիոկայանի ունկնդիրների տեսակետներն իմ էր բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք մարզեր, հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Ախուրյանի լիճը, թեև նախատեսված է համատեղ օգտագործման համար, այնուհանդերձ միայն հարևան պետության բնակիչներն են ի վիճակի անարգել հասնել լճիապ։ Հայկական կողմից Ախուրյան լճի առափնյա շրջանը փակ սահմանապահ գոտի է հայտարարվել, Սաթեն Իկվանցյանն է հաղորդում։
Հայ-թուրքական սահմանին է գտնվում Ախուրյան լիճը, որի ջրային պաշարն համատեղ օգտագործում են երկու երկրները՝ Յուրովի։ Եթե թուրքական հատվածում տեսանելի է, որ լճի ափին գտնվող գյուղերը լիարժեք օգտվում են լճի ջրից, նույնը չի կարելի ասել հայկական կողմի համար։ Լճից մի քանի 100 մետր առաջ հայկական կողմից փշալարերով առանձնացված է սահմանային գոտին, որտեղ մուտքն արգելված է։ Փշալարերից այս կողմ լճից փոքր լճակներ են գոյացել, եւ միայն դրանից են կարողանում օգտվել լճին հասարակից գյուղերի բնակիչները, իսկ օգտվելու միակ տարբերակն էլ ձուկ որսալն է։ Տարվա այս սեզոնի լճի այդ հատվածները մարդաշատ են, մի քանի տասնյակ ձկնորսներ հավաքվում, որվա մեծ մասն անցկացնում են լճի ափին։ Զրուցեք նրանցից մի քանիսի հետ։ Ինչ տեսակի ձուկ է։ Քանի տարի է ձկնորսություն եք անում։
3 տարի։ Կգանք ստեղ հանգստանակը ներվերներս դոնեք դուք երտանք ես երգրից։
Քանի սա հոբի է, թե չգիտեմ, ընտանիք պահելու միջոց
է։ Երգուսներ, համ ընտանիք պահելու ձև է, համ հոբի է, որ ասվաստը այդ զաբորները հանեն, վաբշի սաղին լավ կի են, մենագնձի չէ։ Այս զաբորները հանեն, մենք երտանքի թուրքերը մեզնից ինչով են, լավ, մեր ջուրը մերը չէ։
Պաստորեն, լճից, իսկական լճից չեք կարող օգտվել։
100% չէ, չեն թողնում, դա զաբորները փակի։ Ես մենք չեն օգտվի։ 4-որ չեգան 5-րդ օրը արդեն մտքերը ստեղ է։ Լենագանից։
Գյումրիից գալիս է, քաշում է ստեղ։
Չէ, ստեղ, մի առայժմ ստեղ բարեկամի տուն կմնամ, հատուկ դոր համար եկել եմ ստեղ։ Փարք ասում, թե այդ ժամ առաջին մեկի ան, ուրախ են հանել։ Թե ինչ են գերնի, 5 կիլո, 10 կիլո, 15 կիլո, մարդ կա 20 կիլո, նայած չգնաս։
Տանում են հիմնականում հատուն, վաճարկի։
Վաճարենք դուտի, ամեքս մեքս բաժեշ կենով տանի, վաճարենք տուն պայն, ինչ են կորչունի ձերկերս խոսովա չենք լսի։ Սոված այ ժողով, դա լավ սա բաղոս։ Էջան էջան ծախեն կոնե։
Դա
ես մետո մեզնո փրան։ Հալ դարամով, հալ ինչ դարամով ցուկ կծախեն։ Լցակ ներնե մուրազ, հլա դե մուրազի աշ, հա։ Դե։
Հիմա զրուցենք Գյումրեցի ցկնորսի հետ, մեր զրուցի միջամտած ավոյի հետ։
Թամբալ մարդու գործ է, բանակա։ Իշկանուն օդեր մարդկա կուտան էջի ապը։ Ուղագի էս ցկնորսությունը հիվանդություն է, ասենք շատ հաջելի էլի կարմեսները։ Համի տարել է ապրուստ հայտատելու միջոց, առաջ ուրիշ ծևեր
մի։
Ես 1000 դրամ փողն աշխատա էդ, բրծա, էդ է տանիմ հաց արնում եմ էղ։
Թե սա էլ չլիներ։
Բարգեի սոված որս ծամակատ ջուր աշի միջը տանում միջոց։ Համան պետություն, կարավարություն, չկա, դոյություն չունի։
Կորվա ընթացքում ինչքան ծուկ եք։
Ես 10 կիլո ծուկ եմ բռնում։ Կիլոն 200 դրամով չեմ եկրում, բաստկատաներ եմ տալիս, որ առնող չկա, խոցուկի չկցնա։ Անձիպես քասիբ մարդ կգնեմ, ասեմ արտար երեխի դուք։
Այսպես օրվա հացի խնդիր լուծելու համար նրապես շատերն են այստեղ գալիս, հիմա նաև երեխաների թիվն է ավելացել, արձակուրդներին որոշել են ձուկ որսալ կամ տուն տանել կամ վաճառել ընտանիքի հոգսերը թեթևացնելու համար։ Ընտանիքի հացի խնդիր եք լուծում։
Հա, էլի բան է, բաժնում ենք, ուտում ենք, ես մնացել
վաճառենք։
Ժամանակին որպես հոբի էր ձկնորսությունը, հիմա արդեն ավելի շատ սոցիալական խնդիր է լուծում, իսկ տուն պահելու գործին ներգրավել են թե մեծ թե փոքր։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մոտ 170 միլիոն դրամ սա է այն վնասի չափը, որ կրել է Լոռու մարզի գյուղատնտեսությունը երկու շաբաթ առաջ տեղացած կարկուտի արդյունքում։ Գյուղացիները պնդում են, որ կարկուտի հասցրած վնասներին բախվում են գրեթե ամեն տարի։ Պետության աջակցության հետ լոռեցի գյուղացիները առանձնակի հույսեր չեն կապում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Լոռիում երկու շաբաթ առաջ տեղացած կարկտի ու հորդարա տանձրևների հետևանքով գյուղացիները վնասներ են կրել։ Լոռու մարզպետարանը ամփոփել է վնասների ուսումնասիրության արդյունքները, համաձայն որոնց վնասի չափը հասնում է շուրջ 430 միլիոն դրամի։ Վնասի ենթարկված համայնքների թիվը հասնում է 7-ի, 6 գյուղական ու 1 քաղաքային համայնք Ստեփանավանը։ Ավելի շատ տուժել է Կուրթան գյուղը։ Ցանկատարածություններին հասցված վնասի չափը ըստ մարզպետարանի հասնում է շուրջ 170 միլիոն դրամի։ Երկու շարունակված կարկուտի հորդարա տանձրևներն առավել վնաս են հասցրել Լոռիի 281 հեկտար աշնանացանցորենի, 104 հեկտար կարտոֆիլի ցանքատարածություններին։ Դուժել են նաև գարնանացանգարիի եգիպտացորենի ցանքատարածությունները, վնասվել բանջարեղենն ու պտղատու այգիները։
Հա, զրոյ է հավասար, շատ ահավոր կարկուտ էր։ Չէ, մենք կարկուտից պաշտպանված չենք։ Մեր Ստեփանավանը, ուրիշ տեղեր չգիտեմ, մեր Ստեփանավանը իր գյուղերով պաշտպանված չի կարկուտից։
Էլ այն էլ կարտոլն է։
Էս է թազա պենգա։
Եկեք բուկլիցի ժամ
ժամանակեր, էս էլ պատրիստներ, բան, սաղ ջարդ հավիրել, որ ինչ ցույց տանք ստեղել, ցույց տալու բան էլ չկա այսին։
Նշենք, որ աշնանացան ծորերն ու գարնանացան գարին գյուղացիական տնտեսությունների ներհատկացվել կառավարության աջակցությամբ ու անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ որակի բեր կստացվի, գյուղացին պարտավոր է ստացածի կրկնակի չափով ծորեն հետ վերադարձնել, գարի դեպքում էլ դրա շուկայական արժեքին համապատասխան գումար վճարել կառավարությանը։
Մենք ծորերի սերմել չունեմ, անցյալ տարի մի հեկտար ու կեսից էլի մի հատիկ չեմ եկալ։ Ծորեն էր դրած։ Այս տարի էլ նույնպես գարի դերի, էս էլ եգիպտացորենն է։ Էլի ոչ մի բան չտեմ եկել։
Լորեբերդ գյուղի բնակիչ Սահակ Ավետյանի գարի արդից այս տարի բերք չի լինի։ Չստացած բերքի պայմաններում եւս նա աշնանը կառավարությանը գումար կվճարի։
Այսինքն կոտրել է,
այսինքն։ Ինչքան գարի եք ցանե։
Ստե 200 կիլո։
Հիմա սա դուրս չի գա էլ։
Չէլի դուրս գա, ջարդելա բրծես, էլ ինչ դուրս գա։ Ժողը լամանացել։ Դե աշունը նորի կամիս հետո նորից էլի պետք փորձենք ծորեն ցանենք։
Գարին էլ որդիան փողըտի վերա։
Փողըտեմ տա։
Վնասի չափերն ուսումնասիրող հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության ու գյուղատնտեսության վարչության մասնագետ Վազգեն Օհանյանն ասում է, թե կառավարությունը պարտավորված չէ փոխհատուցել գյուղացիական տնտեսությունների կրած վնասները։ Կառավարությունը ընդհանեն աջակցում է վնաս կրած տնտեսություններին, սակայն վերջին երկու տարվա ընթացքում կրած վնասների դիմաց նրանք օգնություն չեն ստացել։
Աջակցությունը տարբեր ձևի ալն, բայց մեզ ավելի շատ հակակարգտային կայանքներ ապել ոչ թե աջակցություն։ Ցանկացած աջակցություն այդքան արդյունավետ չի, եթե 3 րոպե կարկոտը գալիս է մի ամբողջ տարվա ունեցված ոչնչացում։
Լոռի գյուղացիական տնտեսությունների ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, որ մինչև հակակարգտային կայաններ չտեղադրվեն մարզում, կարկուտն ու հորդարատ անձրևները կշարունակեն սրբել դաշտերը։
Այս մեր սարը մի փոքր պահամա, թե չէ ամեն տարի անպայման կարկուտը գալիս։ Ջնջմը,
ջնջմը։
Շատ հազվագյուտ տարիներ է եղել, որ մենք կարկտից փրկվել են։ Իսկ ինչ նշանակություն ունի, որ դուք այդքան չարչարվեք, մենք չարչարվենք ու կարկտը տահարվի։
Երկու ամիս առաջ գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի հետ հանդիպման ժամանակ եւս բարձրացնելով կայանների տեղադրման անհրաժեշտության հարցը դրական պատասխան էին ստացել։ Նախարարը հավաստիացրել էր, որ այս տարի կայաններ անպայման կտեղադրվեն։
Պայման պետք է տեղադրվի։ Լոռու այս տարի եթե սկսեցինք տեղադրումը, առաջնայինը պետք է տեղադրվի այն համայնքներում, որտեղ այդ վտանգը ավելի մեծ է։ Անցյալ տարի էլ է տեղադրվել, նախանցյալ տարի էլ է տեղադրվել, ամեն տարի տեղադրվում են այդ կայանները։ Օրինակ Լոռիում էլ տեղադրվել, միայն Արարատ ցան հարթավայրում 48 հակակարգտային կայաններ են տեղադրվել։
Միջդեռ դեռևս որևէ կայան կառավարության աջակցությամբ Լոռիում չի տեղադրվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Շարունակում ենք ներկայացնել Գայանե Դանիելյանի ամենշաբաթյա գրական հաղորդաշարը։ Այս շաբաթ մեր մշակութային մեկնաբանի զրուցակիցն է բանաստեղծ Հուսիկ Արան։
Այսօր զրուցում ենք բանաստեղծ հրապարակախոս Հուսիկ Արայի հետ։ 4 գրքի հեղինակ է, 5-րդ գիրքը լույս կտեսնի Աշնանը բանաստեղծությունների ժողովածու։ Բայց ահա 2010 թվականին անիծվածների խորագրի ներքո Հուսիկ Արան հրատարակեց իր հրապարակախոսական կամ ակնարկային այն հոդվածները բոլոր, որ տպագրվել էին մամուլում, եւ շատ հետաքրքիր են ու շատ ուշագրավ։ Հուսիկ, ողջույն։
Ողջույն։
Ի վերջո, որն է ավելի դժվար, բանաստեղծ լինելը թե հրապարակախոս։
Դրանք փոխկապակցված են, մեկը մյուսին են լրացնում։ Ժամանակը իր ամբողջության մեջ ներկայացնելու համար երբեմն պոեզիայի սահմանները թույլ չեն տալիս։ Անկախ նրանից վերլիբրով գրես, որքան փորձես ծավալվել բանաստեղծության մեջ, այնուամենայնիվ ինչ որտեղ ամբողջական արտահայտելու համար քո ապրած ժամանակը, քո զգացողությունները
հրապարակախոսն է,
այո, հրապարակախոսությանը գրողին դրդում։ Եվ հենց դա է, որ այն, որ ինչը պոեզիայում չես կարող արտահայտել, արտահայտում ես հրապարակախոսական ժանրում։
Ես նկատել եմ, ժամանակակից գրողները շատ ավելի հաջողակ են և շատ ավելի լսելի հրապարակախոսությամբ, քան արձակով կամ պոեզիայով։ Իսկապես գրողին ինչն է դժվար, գուցե ասենք տաղանդն է պակաս, ասելիքը տեղ հասցնել, չվիրավորվեք, խնդրում եմ, ներողություն, բայց զարմանալի է այն, ինչ որ հեշտ տրվում է հրապարակախոսությամբ, ուրեմն երևի պետք չի ասենք բանաստեղծություն գրել կամ պատմվածք, եթե դժվար է ասելիքը։
Ուրեմն իմ կարծիքով ժամանակը, եթե կարելի այսպես բնորոշել, առաջին ձեռք դառնում է հրապարակախոսություն։ Նոր հետագայում ինքը ավելի խմորվելով, ավելի պատտվելով գրողի մեջ, այդ նույն թեմաները դառնում են գրականություն։ Վեբ, պատմվածք, դիպակ, բանաստեղծություն, այս խնդիրն էլ կա։ Եվ հրապարակխոսությունն ինչու է ուշագրավ։
Առավել արդիական է այսօր,
որովհետև անմիջապես փաստագրություն է։ Շեշտում ես կոնկրետ անձին իր գործողությամբ, թվականով, փաստագրությունը, ինչ ավելի հավաստի է, եւ ընթերցողը հենց դրան է ձգտում, նրան ավելի կոնկրետ կարճ ճանապարհով տեղ է հասնում մատուցում։ Իսկ նույնը երբ դառնում է գեղարվեստական պատում, արդեն անցնում է այդ գեղարվեստի հղկման ճանապարհով։
Գուցե պոեզիան չի հետաքրքրում այսօր։ Պոեզիան գուցե արձակը չի հետաքրքրում, գուցե ավելի հետաքրքիր է հրապարակախոսությունը։
Պոեզիան, եթե
այսպես է, ինչու՞ չեն հետաքրքրում ի վերջո, այսպես
ասեմ։ Ասում են պոեզիան ընտրյալներն են գրում։ Թող մեծամիտ չեն, չի ասենք Աստծո կողմից տրված շնորհը բանաստեղծություն ստեղծելը, բայց նաև կա կարծիք, որ պոեզիան նաև անկալում ընթերցում են նույնպես ընտրյալները։
Հիշեցնեմ Գայանե Դանիելյանի հեղինակային ծրագրի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր Կիրակ նորաթողարկման ընթացքում վաղը ժամը 19-ին։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։